Ljósmynda sjálfsalinn var allt í senn myndavél, umgjörð myndatökunar og framköllunarvél. Engin filma var í vélinni, en myndirnar teknar beint á pappírsræmu sem á voru sex ólíkar myndir. Myndvinnslan tók 7 mínútur og því gengu myndirnar undir heitinu 7 mínútumyndirnar. Ólafur Magnússon ljósmyndari flutti þessa vél svo kallaða fotomaton til landsins 1930, 3 árum eftir að framleiðsla á henni hófst í Þýskalandi. Fyrst rak hann sérstaka ljósmyndastofu með sjálfsalanum í Bankastræti en flutti vélina síðan í Templarasund þar sem hún var í notkun með hléum á ljósmyndastofu Ólafs og síðar í skyndimyndum til ársins 1980 og 7. Ljósmyndasjálfsalar opnuðu leið til að fá ódýrar myndir á fljótvirkan hátt. Á árum seinni heimstyrjaldarinnar fekk ljósmyndasjálfsalinn endur nýjað hlutverk þegar ríkistjórnin fekk heimild til að fyrirskipa öllum 12 ára og eldri að ganga með vegabréf útgefið af lögreglustjóra. Lögreglustjórar í mörgum umdæmum ákváðu að láta þetta ákvæði taka gildi á sínu svæði. Á 2 mánuðum þurftu íbúar Reykjavíkur allir að fá sér vegabréf eða 30.000 manns. Mörg þeirra vegabréfa voru með myndum teknum úr þessum sjálfsala. Seinna gengdu svonefnd nafnskírteini veigamiklu hlutverki í lífi ungs fólks og gátu skilið á milli þess hvort fólk komst inn á hina og þessa veitingastaði og þá gengdi sjálfsalinn enn sínu hlutverki. Fólk á 7. og 7. áratugnum minnist þess margt að hafa setið í þessum sjálfsala í Templarasundinu á þeim tímamótum. Aukin skráning með útgáfu persónuskilríkja var eitt skref í vaxandi eftirliti og afskiptum yfirvalda af þegnunum.